Καλωσορίσατε, κύριε καθηγητά, κύριε ορολόγη.
Καλώς σας βρίσκω και τιμή μου που με καλέσατε.
Σας ευχαριστώ. Η μεγάλη μου απορία είναι πώς αποφασίζει ένας τόσο επιτυχημένος άνθρωπος που έχει κάνει μια λαμπρή πορεία στο χώρο της ιατρικής, νευροχειρουργός από τους γνωστότερους στη χώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μερικοί πολύ σημαντικοί νευροχειρουργοί τον αποκαλούν δάσκαλό του στο Δημήτρη Ρολόγη. Πώς αποφασίζει ξαφνικά να μπει στην πολιτική με το ευρωψηφοδέλτιο του κινήματος αλλαγής?
Δηλαδή με ρωτάτε πώς αποφάσισα να ακολουθήσω το σωστό δρόμο.
Δεν το ξέρω.
Γιατί αυτός είναι ο σωστός δρόμος, κατά τη γνώμη μου.
Οι παλαιοί πολιτικοί έλεγαν, όταν τους ρωτούσαν, θα κατεβείτε και πάλι στις εκλογές. Και έλεγαν, σωστά επέλεξες τη λέξη, θα κατεβώ.
Ναι, κατεβαίνει. Θα μπορούσαμε να το δούμε και ανάποδα, ότι ανεβαίνει κανείς εφόσον στοχεύει προς την Ευρώπη τουλάχιστον, που είναι κάτι άλλο, είναι άλλο το επίπεδο, και εκεί λειτουργούμε και ως Έλληνες και όχι ως κομματικοί αντιπρόσωποι και εκπρόσωποι. Το ένα λοιπόν από τα ενάφισματα ήταν αυτό, ότι πρόκειται για τις ευρωεκλογές, πρόκειται για την Ευρώπη. Εγώ ήμουν πάντα οραματιστής της Ευρώπης από τα μικρά μου χρόνια. Πίστευα πάντα στην ενιαία Ευρώπη, την πολιτικοποιημένη, ενωμένη Ευρώπη, η οποία μπορεί να λειτουργήσει όπως κατά το πρότυπο των Ηνωμένων Πολιτειών και να αποτελέσει και τον ακρεμόνα της ασφάλειας, της εθνικής μας ασφάλειας, διότι είμαστε μια μικρή χώρα και δεν μπορούμε να στηριζόμαστε στα πόδια μας και μόνο, και το ξέρουμε όλοι αυτό. Άρα λοιπόν τι καλύτερο από το να είμαστε μέλος μιας ενιαίας Ευρώπης, η οποία βεβαίως όχι αυτής της Ευρώπης, της οραματικής Ευρώπης. Και βάσει του οράματος που είχα και εγώ από παλιά, πιστεύω ότι θεωρητικά, εάν πω ας πούμε στην Ευρωβουλή, θα συνεισφέρω σε αυτό το τομέα και στην ανάπτυξη και την βελτιστοποίηση της Ευρώπης, να μειωθούν τα μειονεκτήματα τα οποία είναι γνωστά σε όλους, να μην τα αναφέρω τώρα, αν θέλετε τα συζητάμε αργότερα, αλλά να βοηθήσω και τη χώρα μου μέσα από την Ευρώπη, γιατί κακά είναι τα ψέματα, τα κέντρα λήψης αποφάσεως τώρα πια είναι στην Ευρώπη περισσότερο.
Ο χώρος της πολιτικής τα τελευταία χρόνια είναι κατασυκοφαντημένος και όλοι διαπιστώνουμε το έλλειμμα που υπάρχει από την άποψη της ηγεσίας. Ότι δεν υπάρχουν πια, δηλαδή, ούτε στο ελληνικό κοινοβούλιο, ούτε στο ευρωπαϊκό, οι προσωπικότητες που υπήρχαν περασμένες δεκαετίες. Εγώ θυμάμαι τη δεκαετία του 80, έμπαινα στη Βουλή και συναντούσα σε κάθε κόμμα, από τα μεγάλα τουλάχιστον, 7, 8, 10 πρωθυπουργήσιμους, όχι υπουργήσιμους. Αυτό δεν υπάρχει πια. Και οι άνθρωποι που επιτυγχάνουν στο στίβο τον επαγγελματικό και τον κοινωνικό αποφεύγουν την πολιτική. Γι' αυτό σας ρωτώ, ναι, πώς καταλήξατε στην απόφαση να πολιτευθείτε.
Το ένα είναι ότι τα ίδια τα κόμματα λειτουργούν λάθος. Δηλαδή, περιμένουν τον κάθε έναν πολίτη που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με την πολιτική, ας πούμε, να χτυπήσει την πόρτα τους. Οι περισσότεροι λοιπόν, λόγω αξιοπρέπειας, λόγω dedication, όπως να αφιερώσει που είναι σε δουλειά τους κλπ, δεν το κάνουν αυτό. Και η άποψή μου είναι ότι τα κόμματα θα πρέπει να ενεργοποιηθούν. Μπορώ να χρησιμοποιήσω τη λέξη από το μπάσκετ, αυτό που λέμε
scouting
and recruitment. Να έχουν scouters και να βρίσκουν ανθρώπους να αναζητήσουν τα κόμματα.
Τους άξιους, τους ικανούς.
Αυτό. Και το λέω, το έχω πει και στην κυρία Γεννηματά. Πρόσφατα το έλεγα στη συζήτηση που κάναμε προχθές στο Ηράκλειο και συμφωνεί, και πολλοί θα ήθελαν να το ακολουθήσουν και τα άλλα κόμματα. Υπάρχει κόσμος, υπάρχουν πάρα πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι και νεότεροι, της νεότερης γενιάς, οι οποίοι δεν χτυπάνε πόρτες, αλλά πολύ ευχαρίστως θα ανταποκρίνονται όταν χτυπηθεί, ζητηθεί η συμμετοχή τους.
Τώρα, υποθέτουμε ότι εκλέγεστε και είστε από το φθινόπωρο στο Ευρωκοινοβούλιο. Ποιες είναι οι πρώτες προτεραιότητες, ποια είναι τα πρώτα θέματα με τα οποία θα ασχοληθείτε? Για παράδειγμα, μπορεί να είναι τα θέματα της λιτότητας, τα θέματα των οικονομικών διαφορών ανάμεσα σε Βορρά και Νότο. Τι έχετε στο μυαλό σας πηγαίνοντας
εκεί? Η ιεράρχηση είναι η εξής. θέλουμε να αλλάξουμε την Ευρώπη, αλλά πρωτίστως πρέπει να συντηρήσουμε, να διατηρήσουμε την Ευρώπη, να μην διαλυθεί η Ευρώπη. Άρα το πρώτιστο.
Είμαστε μπροστά σε αυτό το κίνδυνο.
Άμπραβο, αυτό ακριβώς. Άρα το πρώτιστο μέλημα είναι αυτό. Να υπάρξει μια συμπαγής παράταξη ανεξαρτήτως ιδεολογίας, η οποία να αντισταθεί και να αντιπαραταχθεί προς τους διαλυτικούς παράγοντες. Και
βλέπω ευρωσκεπτικισμός, ακροδεξιά κλπ.
Και το, ήδη ξέρω, έχουμε ένα κακό παράδειγμα ήδη, το Brexit. Είδαμε ότι εκεί επεκράτησαν οι τύποι του Nigel Farage. Εγώ έχω ζήσει στην Αγγλία και ειλικρινά απορώ πως αυτός ο άνθρωπος έπεισε τόσα εκατομμύρια ανθρώπους. Και μιλάμε για μια χώρα η οποία παλιότερα είχε τον Κάλαχαν, είτε τον Μπεν, είχε τρομερούς ας πούμε σοσιαλιστές.
Προσωπικότητες μεγάλες.
Ναι. Αυτό λοιπόν το παράδειγμα θα πρέπει να αποτελέσει ένα κακό δείγμα, ώστε να το αποφύγουμε στο μέλλον από άλλες χώρες. Αυτό είναι το πρώτο. Αφού πετύχουμε λοιπόν τη συντήρηση και την διαιώνιση και την εμπέδωση της Ευρώπης, τότε κοιτάμε να την αλλάξουμε. Και βεβαίως εκεί πάμε πρώτα-πρώτα στο περίφημο austerity. Τι είναι το austerity? Είναι μια ας πούμε πολιτική η οποία έχει εμπεδωθεί, η οποία έχει εφαρμοστεί από τις πλούσιες χώρες της Ευρώπης και κυρίως βεβαίως από το Λαϊκό Κόμμα, έτσι, από το Συντηρητικό Κόμμα. Αυτό οφείλουμε να το αντιμαχόμαστε ως Σοσιαλιστικό Ευρωπαϊκό Κόμμα, γιατί θα είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Άρα νέα οι προτεραιότητες.
Τώρα. Θέλω και ένα σχόλιο σας και με αυτό θα κλείσουμε για την εσωτερική πολιτική σκηνή. Πιστεύετε ότι οι ευρωεκλογές με το αποτέλεσμά τους θα επιταχύνουν ίσως τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις? Μπορεί να οδηγηθούμε στις εθνικές κάλπες νωρίτερα? Και τι είναι οι ευρωεκλογές τελικά? Είναι δημοσκόπηση που είπε ο Αλέξης Τσίπρας? Είναι δημοψήφισμα για την κυβερνητική πολιτική που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Ή έχουν τη δική τους αυτόνομη σημασία?
Η κάθε πλευρά τα βλέπει όπως θέλει να τα βλέπει. Οι μεν τα βλέπουν σαν δημοψήφισμα, οι άλλοι τα βλέπουν αλλιώς κλπ. Η πραγματικότητα είναι ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι ένα ξεχωριστό και πιο ενδιαφέρον, μια πιο ενδιαφέρουσα ψηφοφορία, διότι αφορά άλλα καλύτερα, μεγαλύτερα, πιο σοβαρότερα πράγματα, πιο αντικείμενα. Και όσον αφορά την συνήθεια ερώτηση ότι τι ποσοστό θα πιάσει το ένα κόμμα και τι ποσοστό το άλλο και αν θα είναι διψήφιο το ποσοστό του κινήματος αλλαγής, η μόνιμη απάντησή μου είναι η εξής, και τη λέω και εδώ, την έχω ξαναπεί. Δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ αν θα είναι διψήφιο το ποσοστό του κινήματος αλλαγής σε ευρωεκλογές, διότι εγώ κοιτάω μπροστά και η προοπτική είναι, βλέποντας και αισθανόμενος τον παλμό του κόσμου, ότι θα υπάρξει, πάλι μεταχειρίζομαι μπασκετικό όρο, το comeback. Το comeback το βλέπω. Έρχεται. Και εγώ το στοίχημα που θα βάζα θα είναι ότι τις μεθ' επόμενες εκλογές, όποτε και να είναι, το ποσοστό του κινήματος αλλαγής, όπως και να ονομάζεται, μπορεί να αλλάξει πάλι όνομα, θα είναι μεγαλύτερο από το σωστό του σοσιαλιστικού αντιπάλου του.
Αυτό το βάζω. ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ. Ότι θα προσπεράσει τον ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό το λέω, ναι. Δεν μπορώ να οριοθετήσω χρονικά πότε, αλλά αυτή είναι η μακροπρόθεσμη προοπτική.
Αισθάνεστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ενός είδους απομίμηση του ΠΑΣΟΚ?
Μα δεν είναι. Και από όλες τις πλευρές. Και από πλευράς αρχηγικής παρουσίας. Όλοι το ξέρουμε ότι μας θυμίζει ο Πρωθυπουργός μας τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αν το κάνει αυτό επειδή είναι εκφύσεως, το έχει αυτό εκφύσεως σαν ταλέντο, ή αν το κάνει επειδή ασκήθηκε για να το κάνει, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Όμως πάρα πολλά θυμίζουν το παλιό ΠΑΣΟΚ, και άλλωστε και τα μέλη του, τα στελέχη του εμπολής αποτελούνται από το παλιό ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν υπάρχουν αυτοί οι παραλληλισμοί, και το θέμα είναι ποιος είναι ο αληθινός εκπρόσωπος του σοσιαλισμού, παύλα σοσιαλδημοκρατίας, και ποιος είναι ο fake.
Ευχαριστώ θερμά τον υποψήφιο ευρωβουλευτή του κινήματος αλλαγής, τον κύριο Δημήτρη Ρολόγη, τον καθηγητή της νευροχειρουργικής, έναν εξαιρετικό γιατρό και εξαιρετικό άνθρωπο, και μιλώ μετά λόγου γνώσεως.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή επιτυχία. Ολόψυχα εύχομαι να έχετε καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.